Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 5 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. U predvečerje otvaranja granica Evropske unije za ulazak građana iz desetine drugih zemalja produžava se spisak onih u kojima se posljednjih dana beleži ponovni rast broja zaraženih koronavirusom. O tome govorimo u prvom delu emisije. Srbija kao inspiracija naziv je kampanje koja predstavlja više od 60 manje poznatih inspirativnih destinacija u Srbiji na kojima građani mogu letovati ove godine. Reč je o potpuno autentičnim predelima u do sada netaknutoj prirodi. Saznaćemo deo tajne Dunavskog vilenjaka povodom najave početka vađenja potopljenih nacističkih brodova kod Prahova. Podsjetit ćemo se i slučaja Ustika, kada je pre 40 godina nad Sicilijom raketom oboren civilni avion. Porodice žrtava i danas traže odgovor na pitanje ko je u vreme mira oborio avion pun putnika. Ja sam Olivera Stajić, sa vama u naredna 3 sata.
Ova pesma neće reći ne. Pesma zna da kaže da, ako da, kažem ja, znači da. Ova pesma nije ljubavna, reči znaju sve, reči više ništa ne znače. Reči kažu da i kažu ne. Thank you.
Prema posljednjim podacima u Srbiji je 242 novo zaraženih koronavirusom. Preminule su još 4 osobe. U 4 grada, Novom Pazaru, Tutinu, Kragujevcu i Vranju, proglašena je vanredna situacija zbog velikog broja novoobolelih, a u Beogradu je od jutros obavezno nošenje zaštitnih maski u svim zatvorenim prostorima. U svetu je zaraženo više od 10,4 miliona ljudi, a borbu sa COVID-19 izgubilo je 508 hiljada osoba. Od sutra bi granice Evropske unije trebalo da budu otvorene za ulazak građana iz 14 zemalja, među kojima su, prema najavama od pre nekoliko dana, bile i Srbija i Crna Gora. Danas bi trebalo da znamo da li je taj spisak konačan i zaključen na ovaj način. To proveravamo u Briselu. Na telefonskoj vezi moj kolega, dopisnik naše kuće, Dušan Gajić. Dušane, dobar dan.
Dobar dan.
Kakvim informacijama ti raspolažeš do ovog trenutka?
Da, pa možemo da kažemo da je lista zemalja na kojoj se nalaze i Srbija i Crna Gora, u kojoj će putovanje biti, sa kojima će putovanje biti moguće u zemlje Evropske unije, da je ona kompletirana i dogovorena između predstavnika zemalja članica juče. Ostaje još da se završi posljednji proceduralni korak u tome, takozvana pisana procedura koja traje danas do podne. Ako jedna od zemalja članica ne bude imala nikakvu primedbu, ne signalizira da se sa nečim ne slaže, do tog momenta onda će to značiti da je ta lista i definitivno usvojena i to onda znači da je moguće putovanje u tih 15 zemalja, kažem, izvan Evropske unije, od kojih su sa Balkana na toj listi samo Srbija i Crna Gora.
Da, to naravno ne znači da ćemo sada sesti u automobil ili avion i ući tamo kao da se ništa nije dogodilo. Dakle, podrazumeva se da određene procedure moraju biti ispunjene i sigurno dobar spisak mera ispoštovan.
Da, naravno, to znači da je od 1. jula u principu moguće turističko putovanje ili putovanje bez onoga što se zvalo esencijalni ili neki razlozi od suštinskog značaja. To će, dakle, biti moguće. Ono što je važno reći je da to nije konačna lista, odnosno da ona treba da se menja na svakih 15 dana, da zemlje mogu da budu dodate, ali i skinute sa te liste u zavisnosti od daljeg razvoja situacije. Također treba znati da je to neka vrsta najmanjeg zajedničkog, odnosno najvećeg zajedničkog usaglašenog broja zemalja. Dakle, 15 zemalja je na toj listi trenutno, ali neke zemlje mogu da idu ispod tog broja ako imaju, misle da imaju razloge za to. Ono što je dogovoreno da niko ne može da ide preko tog broja. Dakle, treba uvek voditi računa o tome kakva je situacija u pojedinačnoj zemlji u kojoj se putuje ili da damo konkretan primer. Sad ja ne znam da li je to zaista situacija, ali recimo Hrvatska ili Mađarska, na primjer, može odlučiti da ne otvori svoje granice za Srbiju ili Crnu Goru, bar ne u prvo vreme, ali ne bi smela da doda neku zemlju koja nije na ovoj listi od 15 zemalja. Tako da tu postoji i dalje jedan element neizvesnosti, ali svakako za one koji imaju potrebe da putuju, ovo je dobra vest. Mm-hmm.
Od ovih zemalja gde najviše putujemo, pa ajde da kažemo i poslovno, u krajnjem slučaju, Nemačka, Francuska, Španija, da li tu imamo mogućnost ulaska bez ikakvih problema?
To bi trebalo da bude tako, ali je teško proveriti sada situaciju u svakoj zemalji. Znači, mislim da onaj ko namerava da putuje treba da proveri pod kojim uslovima ipak se može ići u svaku zemalju. Znači, načelna odluka je da je turističko putovanje bez nekog posebnog, kao što sam rekao, razloga moguće. Ovde, na primjer, u Belgiji vidimo da je su zapravo putovanje već bila moguće da je obnovljena direktna linija između Beograda i Brisela, međutim ona je do sada bila za ta takozvana putovanja sa posebnim razlozima. Sada to bi trebalo da se promeni.
Da. Samo za kratko da iskočimo iz ove teme. Juče su se sastali nemačka kancelarka i francuski predsjednik i to je nešto što je, ajde da kažemo, dobar znak jer je bio prvi njihov susret tete-a-tete i verovatno je bilo ozbiljnih razgovora o budućnosti i tome kako će se čitava ova situacija i u ekonomskom i u političkom smislu prevazići, pa možda samo u nekoliko naznaka ako imaš te informacije da nam
da,
ih preneseš.
Da, vidimo da se fizički sastanci polako obnavljaju. To smo videli zapravo prvi put prošle nedelje kada je predsjednik Srbije i predstavnici prištinskih vlasti su bili ovde u Briselu. To su zapravo bili prvi fizički kontakti koji su čelnici evropskih institucija imali sa nekim od početka epidemije. Sada je došlo do sastanka između francuskog predsjednika i nemačke kancelarke i očigledno je da su mnoge teme tu bile na stolu. Ima nekih koje nas se tiču manje direktno, ali svakako su vrlo bitne i najbitnije za Evropu u ovom trenutku, a to je priprema za samit Evropske unije, također prvi fizički koji bi trebalo da se održi 17. i 18. jula ovde u Briselu i gde je glavna tema paket mera za oporavak ekonomije, taj vanredni paket mera od 750 milijardi eura koji bi trebalo da bude dodat na evropski budžet za 7 godina koji su pred Evropskom unijom i koji također treba da bude konačno dogovoren. A osim toga znamo da postoji plan da Pariz i Berlin organizuju samit koji će biti posvećen dijalogu Beograda i Prištine i on bi također trebalo da bude, da do njega dođe u julu, a očekujemo upravo svakog dana zapravo da bude određen datum kada će se to desiti.
Dušane, najljepše hvala na svim ovim informacijama. O svem ovome naravno govorit ćemo narednih dana, ukoliko, a to ne želimo, ove informacije u vezi sa epidemijom ne budu prevagnule, a nadamo se da tako neće biti. Dušan Gajić, naš dopisnik iz Brisela, bio je moj sagovornik. Hvala. Otvaranje granica Evropske unije, dobra vest, jer sluti da se epidemija polako približava onom nekom relaksiranom obliku i obimu. Velika Britanija, takođe kao još uvek deo te 28-orice, se pridružuje tim merama i britanski premijer Boris Johnson je najavio da će od 4. jula biti relaksirane još neka ograničenja. Moj kolega Siniša Ljepojević, nekadašnji dopisnik iz Velike Britanije, je pre nekoliko dana stigao upravo iz Londona. Dobar dan vam želim, Siniša.
Dobar dan.
Za početak i molim za jedan kratak izveštaj, odnosno raport o tome kako izgleda situacija u Velikoj Britaniji, inače zemlji koja je poprilično bila pogođena ovom pandemijom, najpre zbog jednog prilično lošeg početka i pristupa, a potom kada je sve to uzelo maha, bilo je problema staviti to pod kontrolom. Izvolite.
Pa najveći dio te epidemije je prošao i iako zvanično nisu ukinute sve restrikcije, ograničenja, narod se ponaša kao da ničega nije bilo. To je naravno problem za vlast, ali narod je izgubio poverenje u ono što vlast govori i razni stručnjaci. I pravo da vam kažem, to je sada potpuno normalno, možda čak i previše normalno. Mnogo je ljudi u parkovima, na plažama, lijepo je vrijeme. U prevozu, gradski prevoz nikad nije u Londonu bio obustavljen, tako da se obraćaju na ulici stvarno kao da ništa nije ni bilo.
Da, iako lekari upozoravaju da se treba pripremiti za drugi talas.
Pa kažem vam, postoji jedno veliko nepovjerenje prema onome što govore ti razni stručnjaci i ljudi kao da se na to više uopšte ne obaziru.
Ali su verovatno i umorni od svega, presudim i po nama ovde.
Pa, nažalost, registrovano je povećanje domaće nasilje, sukobi komšija u porodici, tako da su ljudi bili baš onako na kraju živaca. Sada se očekuje od 4. jula to popuštanje i u formalnom smislu, izuzev jednog grada, to je Leicester, u srednjoj Engleskoj, gdje su poslednjih dana zabilježene veliki skok broja inficiranih. I vlada je jutros rekla da će da uvede još restriktivnije mjere samo za Leicester. A ovo drugo će, pošto recimo u Londonu već par nedelja nema nijedan smrtni slučaj, u Škotskoj takođe, tako da epidemija jenjava i sada u javnosti počinje da dominira ono šta sada, pošto ekonomija je bila blokirana 3 mjeseca, mora privreda da krene, škole. Mislim, sada je suočavanje sa posljedicama, ne onim zdravstvenim, nego
ekonomskim pre svega, da. Šta, kako situacija stoji kad su te ekonomske posljedice u pitanju u Velikoj Britaniji? Zna se da je London jedan od tih vrhunskih biznis centara i berza je pretrpela i puno otkaza. Kako, postoji li neka ideja, naznaka kako će se ta situacija staviti pod kontrolu?
Pa za sada je teško vidjeti kako, barem kad je London u pitanju, pošto je London najveći gubitnik ove cijele situacije, iz prostog razloga što je najveći dio londonske privrede zavisi od turizma. London je prije svega jedan ogroman turistički centar. Turista nema, prodavnice nisu radile, tako da će London da bude najveći gubitnik. Što se tiče tog poslovnog dijela Londona, to je sad sve digitalizovano, ljudi mogu da rade i od kuće. Znači. Ali kad je riječ o turistima, njih nema. I vjerovatno ih za dugo vremena neće biti.
Da, to je slična situacija. Nedavno smo imali gosta koji nam je govorio o situaciji u hotelijerstvu i zapravo skrenuo pažnju na to da je u gradovima najveći problem, jer svi veći gradovi su zapravo zavisni od stranih turista, a tek o Londonu i da ne pričamo.
Tako da je to stvarno problem, jer najmanje trećina zatvorenih restorana i kafana neće više nikad biti otvoreno. Prodavnice su, ja sam prije neki dan razgovarao, pošto jedan dio prodavnica je otvoren, ja sam razgovarao u jednoj prodavnici koji kaže mi prodajemo sada stvari koje imamo na zalihama, mi novih stvari nemamo jer nemamo novac da naručimo, a onaj koji pravi te stvari nema ni on pare da nas kreditira. Tako da je jedan ozbiljan kolaps u stvari.
Da, da li država spremna da svojim kapacitetima podrži nekim merama da malo te privrednike...
Pa država je naravno obezbijedila nekih 450 milijardi funti za podršku kompanijama koje se bave proizvodnjom. A drugi dio podrške je da je država za 3 mjeseca je plaćala 80% zarade onima koji ne rade zbog tog zatvaranja svih i prodavnica i tako dalje. Tako da država je pomogla, ali država kaže da će pomoći do augusta. Poslije augusta mora da se nešto drugo nađe. Tako da vrlo je zaista ozbiljna situacija u ekonomiji.
Da, da. I sve se to dešava u tom procesu praktično izlaska Velike Britanije iz Evropske unije. Da li imate neke informacije, jel su li te aktivnosti zastale i to košta, naravno, u kom pravcu se to odvija?
Pa, ti razgovori nisu zastali, oni su se naravno obavljali preko ovih video mreža, ali prije dva dana su počeli, u stvari od juče su počeli direktni kontakti, sastanci, i to ne ide baš onako lagano zbog toga što Evropska unija zateže oko nekih ključnih stvari kao što je pravo na ribolov u vodama Velike Britanije i pokušava da produži, pošto do 31. decembra je rok za sporazum ili nesporazum, jer 31. decembra Britanija kompletno, znači nije više Evropska unija. Britanska vlada je rekla Evropljanima da imaju rok od 3 mjeseca još da se dogovore. Ako nema dogovora, nema problema, Britanija će izaći i bez dogovora, jer očigledno, kao što su to pokazali izbori vanredni u decembru prošle godine, očigledno je da dovoljna većina građana Velike Britanije je spremna da plati cijenu izlaska iz Evropske unije i bez dogovora o ekonomskim i trgovinskim odnosima. Jer uvijek postoji pravila Svjetske trgovinske organizacije koja određuju trgovinsku i poslovnu saradnju. Treba podsjetiti da dva najveća trgovinska partnera Evropske unije, to su Amerika i Kina, nemaju nikakve trgovinske dogovore sa Evropskom unijom, prema tome postoje se prema pravilima Svjetske trgovinske organizacije. Očigledno je da britanska vlada već procjenjuje da je veoma moguće da 31. decembra ove godine ne bude nikakvog dogovora, ali još uvijek
o tom potom, da mi vidimo kako ćemo preživjeti taj eventualni drugi talas epidemije. Samo za kraj, sad mi je palo na pamet, Britanija je ušla u ovu pandemiju sa jednom strategijom da se ljudi izlože virusu da radi sticanja tog kolektivnog imuniteta, pa se u nekom trenutku od toga odustalo, ali imajući u vidu koliko je bio veliki broj zaraženih i ova zemlja ima jednu od najviših stopa smrtnosti, može li se govoriti o tome da su građani Velike Britanije u velikom procentu stekli taj imunitet?
Pa nedavno je taj Oksfordski centar za epidemije Oksfordskog univerziteta, čiji savjet je nažalost vlada nije slušala, ali je taj centar objavio da se procjenjuje da oko 35% stanovništva je već steklo takav imunitet.
To je dobar procenat.
To je značajan dobar procenat. Taj centar inače tu svoju procjenu bazira na tome da je praktično epidemija u Britaniji već počela u januaru. I da je te infekcije su tretirane kao grip i nisu bile mjere su uvedene 25. marta. Tako da u tom periodu je evo jedan značajan procenat stanovništva stekao taj imunitet. Inače, niko ne vjeruje u te brojeve koje oni objavljuju.
Da, to se vraćamo na onaj početak što ste rekli o izgubljenom poverenju.
Da li je sasvim sigurno da je neki procenat imuniteta narod stekao? To nema dileme.
Da, i to ćemo vidjeti naravno i u danima, nedeljama i mjesecima koji dolaze. Najljepše hvala što ste bili naš sagovornik. Razgovarali smo sa Sinišom Ljepojevićem, nekadašnjim dopisnikom iz Londona.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom sladoleda Ice Fantasy od 1650 ml na poklon dobijate 6 sladoleda na štapiću.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rcsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje. Eko.
Deset časova 40 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Emisiju smo počeli pričom o tome, odnosno najavom otvaranja granica Evropske unije za desetine drugih zemalja i među tim zemljama je i, su i građani daleke Australije. U međuvremenu stižu informacije da u toj zemlji imamo porast broja zaraženih i to je jedan od povoda da na telefonskoj vezi imamo kolegu Dragana Carana. Dragane, dobar dan, i tebi je dan još uvek, pretpostavljam.
Još uvek jeste, dobar dan. Da, ovde, da. Inače, evo da budemo precizni kako bismo našim slušalcima dočarali atmosferu živog javljanja i uključenja. 6.40 pm, dakle 20 minuta do 7 uveče.
Da, vi na istoku ste nam pogodni za ova prepodnevna uključenja, jer možemo da vas na neki način uglavimo, imamo problem sa ovima što su zapadno, jer je kod njih mnogo, mnogo rano. Tako reći još spavaju. Dragane, kakva je situacija u Australiji trenutno?
Pa do pre nekoliko dana se činilo da je Australija savladala koronavirus. Oživele su ulice, počeli su punom parom da rade kafići, restorani, prodavnice pune, tržni centri zapljusnuti maltene ljudima. I onda pre 4 dana u predgrađu Melburna u državi Viktorija pojavilo se novo žarište koje naprosto sada preti da neutrališe sve dosadašnje napore na suzbijanju korone. U poslednja 4 dana od ukupno 100.000 testiranih na tom području Melburna otkriveno je 250 novo zaraženih. Sve to je uslovilo da pre 2 sata upravo premijer Viktorije Daniel Andrews saopšti odluku o potpunom zatvaranju tog dela predgrađa Melburna, u pitanju je negde oko 400.000 ljudi, i to od ponoći pa do kraja jula meseca. Takođe, odložene su sve odluke o otvaranju unutrašnjih granica između država u Australiji. A o otvaranju granica Australije prema drugim zemljama nema govora do kraja godine. Premijer Scott Morrison je predvideo da će građani Australije moći da napuste zemlju ukoliko to žele, tek sredinom naredne godine. I naravno da kompletno ova situacija, opasnost od potpunog povratka koronavirusa u ove prostore, direktno ugrožava i napore da se oživi privredna aktivnost.
Da, to je i Australija je naravno pretrpela vrlo velike te ekonomske posljedice kao i većina zemalja u svetu, i sad to dolazi na dnevni red.
Tako je. Vlada Australije je, na primjer, od početka pandemije uložila oko 230 milijardi dolara, to je inače više od polovine godišnjeg budžeta, i ta sredstva su uložena praktično u očuvanje privrednih potencijala. Najviše dolara otišlo je u šestomesečno čuvanje radnih mesta. To je program kojim se u stvari u kompanije upumpavaju sredstva za plate koje poslodavci potom uplaćuju radnicima. Na taj način se i čuva biznisa, i čuvalo se oko 3,5 miliona radnih mesta. Međutim, oko milion ljudi je trenutno bez posla i njima je vlada duplirala prinadležnost dok budu tražili posao. E sad, tražiti posao u ovim uslovima, to će trajati još najviše 3 meseca, a potom se primanja za nezaposlene ponovo mere minimalnim dodacima. Naravno, ovom globalnom zdravstvenom krizom i ukupnom situacijom u svetu najviše su pogođene aviokompanije i turističke privrede. Prošle nedelje je jedina domaća aviokompanija Qantas, inače jedna od najvećih u svetu, otpustila 6.000 ljudi i prizemila 100 aviona. Nebrojani su primjeri srednjih i malih preduzeća koji drastično otpuštaju radnike ili potpuno prestaju sa proizvodnjom. Podatak i o nama srodnim medijskim kućama, na primjer, ABC je ovdašnji javni radio-televizijski servis, pandan našem RTS-u. Oni su u potpunosti na vladinom budžetu. Vlada je za narednu godinu smanjila taj budžet za ABC za više od 80 miliona dolara. I naravno, ta medijska mreža je sada najavila otpuštanje 250 zaposlenih i drastično smanjenje obima najviše regionalnih programa. I ovdje se sada ozbiljno razmišlja o neophodnosti da se privreda prestrukturira. Poznato je naime da je privreda Australije u velikoj meri oslonjena na izvoz rudnih sirovina i poljoprivrednih proizvoda. Postalo je jasno da izvoziti sirovine, a kasnije uvoziti gotove proizvode, nije ekonomski isplativo na dugi rok. I sada se insistira na objedinjavanju proizvodnje od sirovina do gotovih proizvoda, potom na razvijanju ekološki čistih energija, ekološki čiste proizvodnje i tako dalje. Uglavnom, dosta je tih mera koje vlada preduzima da pospeši proizvodnju, Naravno, dosta od tih mera je uslovljeno i spoljašnjim situacijama, situacijom u svetu. Tako.
Da, da. Gde je prostor za eventualno zapošljavanje svih tih ljudi koji ostanu? Znači, jedni sektori trenutno naravno gase, to govorimo o turizmu, govorimo o teškoj situaciji u aviosaobraćaju. Gde je neka alternativa, gde ti ljudi mogu da nađu posao?
Prva alternativa će se ukazati u stvari već u toku jula, kada bi vlada trebala da saopšti sudbinu ovog budžeta za čuvanje radnih mesta. Taj budžet se inače odnosi na nekih 3,5 miliona ljudi. Dakle, osnovno pitanje će biti da li će tih 3,5 miliona ljudi zadržati tu vladinu beneficiju još naredna 3 meseca, na primjer dok se ne steknu svi uslovi za potpuno obnavljanje privrede, ili će se naći na, kako mi to kažemo, jel da, birovu rada, biti nezaposleni. Situacija je vrlo neizvesna, s obzirom da se i ova situacija oko koronavirusa i ukupnih ekonomskih kretanja u svetu dosta komplikuje. Recimo, evo jedan primjer samo da vam kažem. Kina je najveći partner, ekonomski partner Australije. Ova najmnogoljudnija zemlja na svetu je ne samo najznačajniji ekonomski partner Australije, međutim, ona gubi u stvari taj balans politike i ekonomije. Posebno su ugroženi ti politički odnosi u posljednje vreme, kada se sve više Australije u svetu profiliše kao perjanica globalne kritike Kine i njene politike, naročito u susjedstvu, u regionu Okeanije, Pacifika i tako dalje. I sada, da li kao recimo direktna reakcija ili ne, tek Kina je reagovala uvođenjem carine od 80% za većinu poljoprivrednih i stočnih proizvoda iz Australije.
Da, to je ono što praktično od čega Australija živi.
Tako je. I sad, pazite kolika je težina ovog problema. Razgovori o trgovinskom sporazumu su skoro zamrznuti. Australijski ministar trgovine javno je pre neki dan priznao da već više meseci njegov kineski kolega odbija da se čuje sa njim, čak i telefonom. Recimo, Kina je preporučila svojim državljanima da ne studiraju u Australiji i to se direktno odražava na finansijski status univerziteta na Petom kontinentu, od kojih naravno većina zavisi od prihoda od stranih, najviše upravo kineskih studenata. I međusobni odnosi između Kine i Australije su kulminirali međusobnim optužbama o ekonomskoj, ali i bezbednostnoj špijunaži. I kao rezultat toga, danas je upravo vlada Australije najavila stimulans od 1,3 milijarde dolara u borbi protiv takozvane sajber ekonomske špijunaže. U ovaj proces najviše u strahu od Kine biće uključeno novih 500 ljudi, stručnjaka za odbranu od elektronske, ali ne samo ekonomske, nego i bezbednostne špijunaže. I eto, sve to u stvari otežava oporavak australijske privrede. I na ovdašnjem tržištu, na primjer akcijama, ovdašnje kompanije skoro svakodnevno beleže pad vrednosti. Na svjetskom tržištu akcijama od vrednosti kompanije sa Petog kontinenta zavise od uspeha ili neuspeha američkih berzi. Dodajmo da je vlada najavila da će budžetsku projekciju za narednu godinu objaviti tek u oktobru, mada je to trebalo da učini još u maju. Danas se ovdje završava fiskalna godina i od sutra kompanije počinju izradu svojih takozvanih završnih računa. Jel da? Prognoze su sumorne, s obzirom da već sada ima milion nezaposlenih, oko 3,5 miliona na vladinom budžetu, drastično smanjenje izvoza, zatvorene granice i aktivnost turističkih organizacija koje su svedene skoro na nulu. Ipak, vlada uvek nađe neki pozitivni atribut, mada nije izborna godina, i hrabri Australijanci tvrdnju da je ekonomija u odličnom stanju dočekala koronu i da je to uslovilo da ostane otporna na sve udare i da zadrži pozitivnu perspektivu.
Da. Kad govorimo o tome kako se Australija izborila sa koronom, da li možda imaš u glavi te neke podatke u smislu bilansa nekog koliko je zaraženih i preminulih?
Evo ovako, od početka koronavirusa, dakle od sredine februara, ukupno 6700 zaraženih u Australiji je bilo. Od toga je, nažalost, preminulo 103 osobe. U ovom trenutku je u bolnicama svega 14 osoba. Na intenzivnoj neki je negde oko, ja ako dobro sam gledao današnji dnevnik popodnevni, 8 ljudi, 8 ljudi još. I treba reći da na respiratorima nema osoba obolelih od koronavirusa.
Pa kad se sve to podvuče crta, za jednu ovoliku zemlju bilans nije tako strašan i vrlo je nesrazmeran u odnosu na posledice koje su u smislu ekonomske štete nastale.
Pa jeste, ali znate, kao i svaka ekonomija, Australija treba imati to u vidu, je ostrvo, tako.
Da.
Dosta udaljeno od drugih delova sveta, recimo od nas je 20.000 km od Evrope. Treba reći da sve to utiče na ekonomski položaj Australije. Ona se bazirala dosad na izvozu tih sirovina koje su bile potrebne svima u svetu, pre svega energetskim sirovinama, rudama i tako dalje, ugalj. Sve je to uticalo da Australija stekne jednu dobru, zaista zavidnu ekonomsku poziciju i ekonomsku stabilnost. E sad, sve ove razdaljine, ova događanja u svetu oko pandemije, kako se prenosi, s jedne strane pozitivno je što je Australija toliko udaljena, jer jednostavno...
Bila zaštićena, da.
Nije imala toliko efekta. Međutim, sve te veze sveta, pre svega poslovnog sveta sa Australijom, jesu doprinjeli da je, kako se ovde smatra, 90% slučajeva koronavirusa koji su zabeleženi na petom kontinentu, jesu posledice u stvari uvoza simptoma, uvoza zaraženih, jednostavno ljudi koji su dolazili iz drugih delova sveta u Australiju su doneli taj virus. I šta se događa? Do pre dva i po meseca mi nismo imali ovde u Australiji ni jedan slučaj takozvanog socijalnog prenosa. Znači, od usta do usta, ljudi na ulici i tako dalje. Bila su stroga do duše i pravila oko nošenja maski, socijalne distance i tako dalje. Međutim, činjenica jeste da je Australija sačuvala na neki način svoj zdravstveni imunitet time što je u pravo vreme zatvorila granice i što je u pravo vreme donela niz rigoroznih odluka koje su građani Australije vrlo savesno sprovodili. Tu mislim i na socijalnu distancu i na maske i tako dalje. Evo da vam kažem jedan primer. Sada su dozvoljene u zapadnoj Australiji, u Pertu, fudbalske utakmice na stadionima koji primaju 60.000 ljudi. I verujte, 30.000 ljudi prisustvuje fudbalskoj utakmici, raspoređeno u svako drugo sedište, i nemate slučajeve rasprave sa obezbeđenjem, sa policijom i tako dalje. Jednostavno, svi vrlo, ukoliko žele da prisustvuju, vrlo striktno sprovode ono što je predvidela zdravstvena organizacija Australije, a to je socijalna distanca. Budite ljubazni, svako drugo sedište. 30.000 ljudi je sedelo na stadionu, imao sam utisak da je pun stadion, a u stvari svako drugo sedište zauzeto. Znate, ovde je ta društvena svest, rekao bih, na izuzetno visokom nivou, tako da se poštuju preporuke zdravstvenih organa ovde i to je to takođe što doprinosi da se drži
stvar pod kontrolom. Da.
Samo 250 zaraženih, ali je odmah se donosi odluka da se 400.000 zatvori, da jednostavno nema komunikacije sa tim ljudima. 100.000 testova je urađeno za 7 dana. tačno se znaju podaci, postoji taj elektronski app, kako se kaže, u mobilnim telefonima za praćenje ljudi zaraženih sa virusom korone, koji vrlo dobro funkcioniše. Vrlo brzo se otkriju novi slučajevi koronavirusa i odmah karantin. Evo sada, danas je baš doneta odluka da svi koji dolaze u Queensland moraju da budu 14 dana u karantinu i da to plate. S obzirom da su zatvorene granice, a oni su želeli da se sad vrate, moraju da dođu da budu u karantinu 14 dana i da plate u svom trošku smeštaj u hotelu.
Da. Dragane, drago mi je da na ovaj način, prosto ovom porukom, okončamo ovaj razgovor, ovaj deo razgovora, i pogotovo onim porukama koje si na neki način provukao kroz priču o tom poštovanju pravila na jednoj velikoj, jednom velikom društvenom događaju, i koliko je važno zapravo da ta društvena svest bude na visokom nivou, a sve to zbog situacije u kojoj su naši građani, i nadam se da nas pažljivo slušaju u ovom trenutku i da su dobili neke važne instrukcije i poruke kako treba da se odnose, kako prema sebi, tako i prema svom okruženju. Moj sagovornik bio je moj kolega Dragan Caran iz Sidneja.
Bez tebe sam na svetu. Bez tebe sam. Njišem se polako uz muziku vodu, puštam suncu da me lovi, ljubav me zove.
Prvi program Radio Beograda.
Nedavno je ozvaničen početak akcije vađenja potopljenih nemačkih ratnih brodova sa opasnim tovarima neeksplodiranih mina iz Dunava kod Prahova. Reč je o ostacima iz nacističke operacije Dunavski vilenjak 1944. godine. To je povod da saznamo nešto više o toj akciji koja spada u retke još uvek nerasvetljene misterije. Čitavu ovu priču aktualizuje dokumentarni film Tajna Dunavskog vilenjaka, čiji autor novinar Dušan Vojvodić, koji je moj današnji sagovornik. Dušane, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što govoriš za Radio Beograd 1. Kad je reč o ovom filmu, on je nastao pre 8 godina i tada nije bilo ni naznake da bi akcija vađenja mogla biti realizovana. Otkud vi uopšte u toj priči?
Evo ću samo pomenuti, osim mene su autori Milina Trišić i Miodrag Lakić, podvodni snimatelj, Milina Trišić kao rediteljka. To se dogodilo, da kažem, na jedan pomalo čudan način. Ja sam rođen u Zaječaru i živeo sam u to vreme, pa i sada tamo. I jednom prilikom sam otišao da izveštavam o niskom vodostaju na Dunavu i tamo me sačekao moj prijatelj kapetan Srećko Nikolić, koji mi je objašnjavao probleme plovidbe u tom trenutku. I jednog trenutka mi je rekao, vidiš onaj leš dole, to nam pravi problem. I meni taj termin leš je bio, da kažem, čudan. Rekao, na šta tačno misliš, to je njihov brodarski termin za potopljeni objekat. Iz vode je tada, zbog niskog vodostaja, se ukazivala silueta jednog potopljenog broda. I on mi je ispričao da tu ima na stotine potopljenih brodova iz Drugog svjetskog rata i dao mi je, da kažem, prve informacije o toj operaciji. Zatim sam ja zaintrigiran time što sam čuo, pokušao da nađem u tom selu Prahovu, koje je baš naspram tog dela Dunava, ljude koji se sećaju toga, koji su u to vreme bili mladi ljudi. Uspeo sam da nađem jednog čoveka koji je bio bukvalno u samrtničkoj postelji, jako bolestan. I ja sam, pustili su mi njegovi rođaci da uđem unutra, da on je ležao u krevetu i primao infuziju. Pitao sam ga o tome. On me pita, a šta tebe tačno zanima? Pa rekao, sve. I, a šta želiš? Hoćeš da me snimiš? Pa rekao, ja bih voleo. On je čovek, kaže, daj mi pola sata, ja sam sačekao u dvorištu, obukao se, seo na stolicu i počeo je svoju priču. Ja kao svaki novinar informativac, jednog trenutka sam počeo da ga požurujem, da sad čujem tu atrakciju potapanja brodova, on kaže, rekao si sve. I onda sam ja njega pustio da mi ispriča priču svega što se seća, oko 2 sata je pričao, i tada sam saznao kolike su razmere te akcije zapravo bile, zabeležio sam ceo taj intervju. I da kažem, to je taj prvi input. Da. Malo je poznato u istoriji, samo ja sam uspio jedan pasus da nađem zvaničnih informacija.
Upravo to sam htela, da prosto neke osnovne informacije o toj akciji, o toj zvanična akcija, tako, Dunavski vilenjak, da nam kažeš.
Zapravo, prvo je zanimljivo da zvanična istorija se nije bavila tom akcijom. Ja sam nakon toga shvatio da je to možda jedna od posljednjih velikih neispričanih ratnih priča. U pitanju je Crnomorska flotila, više od 220 brodova i drugih plovila. Ceo taj konvoj koji se povlačio iz Crnog mora prema Nemačkoj je bio dugačak 25 kilometara. Zapravo to su bili svi brodovi koji su činili Nemačku crnomorsku flotilu u Crnom moru, a koji su se povlačili Dunavom i došli do Crnog mora Dunavom.
Kada je istočni front praktično
izgubljen.
Da, gotovo,
izgubljen, to je zapravo kraj rata, 44. Septembar mesec, i oni su krenuli u povlačenje. U tom trenutku Rumunija menja stranu, pa Bugarska menja stranu, oni vode teške borbe i dolaze do Prahova, gde su se usidrili ceo konvoj. Komandant je bio admiral Zib, koji je bio inače rukovodio je lukom u Konstanci, odnosno brodogradilištem, inženjer je bio. Oni su tu stali pokušavajući da nađu model kako da prođu kroz Gvozdenu kapiju, jer je tu zapravo rumunska artiljerija njih imala kao na dlanu. To je destans na Dunavu, 70 metara širine, pritom u to vreme nije postojala brana, oni su morali da plove uzvodno, da je reka jako, jako snažna, i to je ispostavilo se bilo nemoguće. Pokušali su proboj, potopili su im Rumuni 20 brodova, onda su čekali šta će da im stigne iz Berlina kao naredba. Kada su shvatili da je sve izgubljeno, oni su potopili čitavu crnomorsku flotilu, 200 i više brodova na jednom mestu. I ta operacija se zvala Dunavski vilenjak. I ti brodovi su, nakon rata je nešto malo su Rusi izvadili, jer je bila zaprečena plovidba Dunavom da bi mogla da prođe njihova Dunavska flota tuda, i od tada do praktično danas se plovi u tom režimu koji je, ratno nasleđe, i mogu da kažem da je to najveći ekološki, plovidbeni i bezbednosni problem. Mi smo, snimajući taj film, istraživali jako dugo i dosta vremena smo proveli u vojnim arhivima i tako dalje, i da kažem, i taj aspekt vojni smo uspeli da razotkrijemo dobrim delom. Pratili smo dnevnik admirala Ziba s jedne strane, sa druge strane u našem vojnom muzeju Vojske Jugoslavije smo pronašli dokumenta koji ukazuju na ogromne količine ratne tehnike koja je zaostala na brodovima, a u samom filmu smo imali veliku sreću da smo otkrili te mine, da je to ostalo po nas, da kažem, dobro se završilo.
Da se nije nešto desilo.
Da se nije desilo, jer su ta minsko-eksplozivna sredstva zarasla u podvodno rastinje i tako dalje. Vrlo teško ih je prepoznati i detektovati da je to zapravo minsko-eksplozivno sredstvo.
Govorimo o jednoj od posljednjih misterija iz Drugog svjetskog rata, akciji Dunavski vilenjak, u kojoj je potopljen veliki deo nemačke rečne flotile u Dunav kod Prahova. Najintrigantniji moment u čitavoj ovoj akciji je potapanje tog broda bolnice. Vi ste zapravo za tim tragali i jeste došli do toga.
Uspeli smo da pronađemo brod bolnicu. Kada sam pisao scenariju za film, prosto je film morao da ima neki cilj. I Tajna Dunavskog vilenjaka je u tom trenutku kada smo pisali, zapravo želi smo da otkrijemo da li je brod bolnica potopljen sa ranjenicima. I o tome su svedočili
ljudi. A bilo ih je?
Bili 1600 na tom brodu. O tome su svedočili ljudi koji su gledali potapanje. Pronašli smo dokumente da je naređena evakuacija ranjenika, ali nigde nije bilo dokumenta da je ta evakuacija izvršena. Na kraju smo došli do nekog zaključka da je postoji mogućnost da su možda samo najteži ranjenici ipak potopljeni sa brodom bolnica. Međutim, i to se nakon nekoliko godina razrešilo tako što je taj film repriziran na RTS-u, sticajem okolnosti baš na godišnjicu potapanja. Onda me pozvala majka, ćerka jedne žene koja je gledala, inače istoričarka bila, koja je gledala film i ona je zapravo znala šta se dogodilo sa ranjenicima, jer njen otac je bio Nedićev namesnik u Negotinu u to vreme. Najteži ranjenici su bili smešteni kod nje u kući. Tako da smo, eto, sam film je pomogao da se otkrije ta misterija. Brod bolnicu smo našli sasvim slučajno, zbog toga što smo utvrdili da je brod bolnice bio među pet posljednjih brodova koji su potopljeni. Dva ratna broda minolovca, brod Uskok, to je jedini naš brod u konvoju koji je bio zapravo prepravljen u brod radionicu, i Bamberg brod bolnica. Pošto su oni posljednji potopljeni i njima je konačno zaprečena plovidba, oni su bili najbliže površini. I tragajući, mi smo u prvom, imali smo dve ekspedicije ronilačke, u prvom pokušaju smo uspeli da otkrijemo dva ratna minolovca i Uskok, ali brod bolnicu ne. Onda smo u Frajburgu naknadno saznali da je brod bolnica potopljen zajedno sa njima posljednjeg dana i tako dalje. I prosto nam je bilo žao da smo otkrili sve te brodove osim tog broda bolnica, i tada se desilo nešto što je zaista dalo veliku draž našem filmu. Dunav je pao na istorijski minimum i iznad površine su se pojavili ta poslednja četiri broda, među njima i brod bolnica, tako da smo uspeli da detektujemo. Međutim, eto, rešili smo misteriju ranjenika, ali se tada ta tajna koju nam u filmu to i kažemo, koju nam je Dunav pokazao, je zapravo ta velika količina minsko-eksplozivnih sestava, ratnog materijala.
Jeste, može pretpostaviti uopšte koliko je toga?
Postoji dokument u kome kaže 213.000 tona ratne tehnike. Međutim, to je tako širok pojam, da li se i brodovi računaju te hiljade tona, pa sad oni su imali i borbena vozila i tako dalje. Može se pretpostaviti ono što smo mi utvrdili, da se na tim minolovcima nalazi oko 7 tona mina u njihovim spremištima kada su puni, kada su ona puna.
Da, sudeći po onome što sam uspjela da vidim u filmu, te mine su praktično spremne za detonaciju sa sve upaljačima.
To je na palubi jednog broda, njih 20-ak. Ti minolovci su u to vreme to tako funkcionisalo, da su oni izbacivali mine da bi aktivirali eventualno postavljene mine i tako zaštitili flotu. Bili su u nekom smislu prethodnica. I one mine koje su bile na palubi su bile spremne za upotrebu sa navijenim upaljačima. One koje su u spremištima verovatno nisu, ali to su sada pretpostavke. Također, pretpostavka je da prilikom potapanja brodova su komandanti mogli da narede da se i ti depoji gde se drže mine eventualno miniraju, da bi kada Rusi pokušaju da vade, to došlo do detonacije i otežalo im čišćenje korita Dunava. To su sada, kažem, ponovo pretpostavke, tako da tu ima mnogo, mnogo izazova.
I to je ono što je i do dana današnjeg, posle koliko godina, zapravo bilo prepreka da se uopšte uđe u tu akciju. Ja pretpostavljam da to sad sve je vrlo komplikovano, skupo i traži mnogo
stručnosti, mnogo savremenih tehnologija i tako dalje. U trenutku kada smo mi radili film, odustalo se od čišćenja baš zbog toga. Užasno je teško zaroniti u Dunav i istraživati, jer je matica Dunava strašno jaka. Dunav vidljivost nije baš povoljna u Dunavu, mada u tom delu jeste odlična, ali generalno u rekama vidljivost nije povoljna i u takvim okolnostima tragati za minama u brodovima kroz koje protiče Matica Dunava, to je užasno, užasno teško. I mogu da kažem da je Miodrag Lakić, naš ronilac sa svojim timom, napravio pravi podvig kada je prvi zabeležio sve to i kada je imao i hrabrosti i znanja da uspe da snimi i zaroni na takvo mesto.
Moj kolega novinar Dušan Vojvodić govori nam o tome šta se sve saznalo o akciji Dunavski vilenjak i o pripremama za najavljeno vađenje ostataka potopljenih brodova. Sad kad su se stekli uslovi da se pristupi toj akciji, to je dobro i za vas, jer će vam pružiti mogućnost da ispratite sve to i da prosto napravite još jedan dokumentarni zapis o svemu tome. Sada ide ta faza istraživanja. Vi ste već krenuli sa pripremama.
Da, sada je faza. Mogu da kažem da je to zaista retka prilika i velika čast za ekipu dokumentarista da može da locira tako veliki problem, koji je iz evropskog aspekta veliki problem, i da zatim taj naš film u nekom smislu aktualizuje, pa možda i inicira ideju ponovnog vađenja, a sad imamo priliku da tu priču o tajni Dunavskog vilenjaka zaista i završimo i da zabeležimo taj postupak čišćenja Dunava. To će, po našem mišljenju, biti najveća operacija te vrste od Drugog svjetskog rata izvedena na evropskom tlu i u reci.
Da, i ona će trajati sigurno.
Trajaće godinama. U prvoj fazi se radi istraživanje, 22 ili 23, nemojte da me držite za reč, broda koji se vade. To su oni koji prave najveće probleme, neće biti izvađeno 200 brodova, niti je to moguće, jer je većina njih već u sedimentima dna. Pesak i Dunav je nano pesak.
I ne ometa, prosto gazovi brodova ne dopiru do tih dubina.
E sad, tih 20-tak brodova bit će istraženo do detalja, a onda će se ponovo tragati za metodologijom, načinom vađenja i tako dalje. To će, ja verujem, i već sada su najstručniji ljudi, kako iz Srbije, tako i iz Evrope, angažovani na tom istraživanju, i verujem da će ta akcija predstavljati svojevrsnu atrakciju u tehnološkom smislu. A koliki je nje značaj za plovidbu, to je nemerljivo. Tu je plovidba jednosmerna, u nekim delovima godine čak nemoguća. Na tom delu Dunava je do skoro karta bila bele boje, što zapravo znači da svi plove na sopstveni rizik. To će biti očišćeno, tu će ponovo moći bezbedno da se plovi, taj ekološki problem će biti rešen, jer verovali ili ne, mi smo mnogo vremena proveli tamo, iz tih brodova i dalje curi nafta i tako dalje, i osjeća se, ali nije samo nafta, mnogo je tu materijala koji šteti životnoj sredini, na kraju pregrađenje tog reke, i bezbednost kao aspekt zaista je važno, da nemamo tone eksploziva na otvorenom, pritom to je i dosta blizu elektrane.
Da. Naslućivalo se da bi na tim brodovima se moglo zateći nešto ratnog plena, malo i ti lovci na blago su bili podstaknuti. Jel li to spada u domen mita ili bi možda moglo nečeg biti?
To nije bila jedna organizovana jedinica. Evo šta kažu činjenice. Činjenice je da su oni tu bili 30-ak dana na tom mestu pre potapanja. Radila je pruga neko vreme, pa su je partizani minirali. Dakle, mogli su da prevezu ono
što...
Imali su vreme. Nekoliko aviona je došlo, pokupilo oficire, dok jedan nije oboren rumunskom artiljerijom, se od toga odustalo. Dakle, ako je u pitanju zlato ili tako nešto, ja verujem da bi to neko odnao. Međutim, ratni plen je veoma širok pojam i oni jesu imali ratni plen iz Rusije. I sada možemo da špekulišemo mnogo o tome, doći libarske sobe, a nažalost ako je tamo uništena je, pošto je decenijama u Dunavu, može o tome mnogo da se špekuliše. Zanimljivo je i to da se postavlja pitanje, šta god je u brodovima, čije je to? Rusi mogu da kažu naše, to je odneto iz naše zemlje. Nemci mogu da kažu ne, naše, to je naša flota, a mi možemo da kažemo naše, to je u našim teritorijalnim vodama duže od 50 godina.
Ali dakle, ako je na nekom brodu koji je već prekriven sedimentom, onda
nije
ta
tajna, onda će ta tajna ostati
zauvek. Da. Zaokružimo ovaj razgovor vašim pripremama za praćenje čitave ove akcije. Nije jednostavno ni vama da se opremite, jer morate imati dobre kamere, da bude sve bezbedno što se tiče ronilačke opreme, da to budu najiskusniji ronioci. Dokle se stiglo u tim pripremama?
Pripreme su veoma kompleksne. Mi se naravno oslanjamo na prethodno iskustvo. Ovog puta ćemo imati najbolje moguće kamere. Ovi uvozimo iz Amerike opremu i objektive specijalne za tu vrstu snimanja. Imaćemo komunikaciju sa roniocima dok snimaju i vrlo verovatno i samu sliku onoga što snimaju na čamcu, tako da ćemo moći da u toj komunikaciji sa njima unapredimo kvalitet snimka, u smislu da zamolimo ronioca priđe malo bliže, da nam da malo duže kadar, da bi recimo stručni konsultant mogao da prepozna tip broda ili neku oznaku na brodu. Nama je važno da osim što ćemo snimati trupove, utvrdimo koji su to brodovi po tipovima. Pokušat ćemo da u vojnim arhivima pronađemo koliko je takvih brodova bilo u celoj floti, šta su oni mogli da nose. Nemci su dosta ažurni, verujem da postoje dokumenti vrlo precizni o tome. O samoj toj operaciji postoji na hiljade dokumenata u Frajburgu i teško je naći način selektovanja toga, jer mi kada smo istraživali u Frajburgu, angažovali smo istoričara koji je rekao, primjera radi, ne znam, ima 15.000 dokumenata, šta želite? Ja sam tada želeo brod bolnicu i dnevnik admirala Ziba. Sada će nas zanimati konkretni brodovi koji će biti izvađeni, pokušat ćemo da kroz film dođemo do recimo spiska posade, do porodica posade i tako dalje, da nekako tu priču svedemo i na lični nivo.
Da, bit će to, rekla bih ja, sudeći po materijalu, čitav serijal. Jedva čekamo da to pretočite u nešto što ćemo gledati. Najlepše hvala, sagovornik mi je bio Dušan Vojvodić, moj kolega, novinar i autor, jedan od autora filma Tajna Dunavskog vilenjaka.
Hvala i vama na pozivu.
I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. Beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is so.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom sladoleda Ice Fantasy od 1650 ml na poklon dobijate 6 sladoleda na štapiću.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Eko.
Bez tebe sam sasvim sam. Znam da nije trebalo da kažem što sam rekao, da okrenem leđa i odem bez pozdrava. Jer dolaze mi sati, dani, godine, ja opet tražim put da sebi vratim te. I sve bi podio, jer sam te volio. I sada znam šta sam učinio. Sada znam da za tebe malo sam se borio. I sve bi podio, jer sam te volio. I sada znam šta sam izgubio. Sada znam da nisam te prebolio. Znam da nije trebalo da kažem što sam rekao, da okrenem leđa i odem bez pozdrava. A sada stojim kao kip, jer više nisam takav tip. Sada se kajem, kajem što sam živ, jer dolaze mi sati da sebi vratim te. I sve mi podio, jer sam te volio. Sada znam šta sam učinio. Sada znam da za tebe malo sam se borio. I sve mi podio, jer sam te volio. Sada znam šta sam izgubio. Sada znam da nisam te prevolio. Jer prolaze mi sati, dani, godine, ja opet tražim put da sebi vratim te. I sve mi podio, jer sam te volio. Sada znam šta sam učinio. Sada znam da za tebe malo sam se borio. Sve mi podio, jer sam te volio. Sada znam šta sam izgubio. Sada znam da nisam te prebolio. We'll be right back.
ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. U narednim minutima govorimo o još jednoj misteriji. Ovih dana navršava se 40 godina od slučaja Ustika, kada je nad Sicilijom raketom oboren civilni avion. Porodice žrtava i danas traže odgovor na pitanje ko je u vreme mira oborio avion pun putnika. Stoga na vezi moja koleginica Marinela Ražnatović. Marinela, dobar dan.
Dobar dan svim našim slušalcima i vama u studiju.
Da li možda za početak da nas podsjetiš na taj događaj, da prosto za one koji su možda zaboravili ili ne znaju, steknu uvid u to šta se zapravo tada dogodilo?
Evo ovako, upravo si, pa kada podsjetimo na tu tragediju, avion na redovnoj liniji 870 Bologna-Palermo trebalo je da poleti u 18 časova i 10 minuta, ali je kasnije gotovo 2 sata, što će se pokazati da je zaista bilo kobno, da bi uzleteo u nešto posle 20 časova. Sve je bilo u najboljem redu, što potvrđuju i izveštaj i kontrola leta. Poslednje je bilo u Rimu 20 časova i 58 minuta, da posle toga pilot ne bi odgovorio na poziv iz kontrole u Palermu da treba da započne sa spuštanjem aviona. Već posle nekoliko minuta specijalizovane ekipe počinju da pretražuju more oko ostrva Ustika, koje se inače nalazi nedaleko od Palerma, a u 21 čas i 55 minuta zvanično je saopšteno da je avion nestao. Nestanko DC-9 sa linije 870 zapravo započinje ispisivanje jedne, slobodno mogu da kažem, od najtamnijih strana savremene italijanske istorije, koja otkriva na određeni način svu nemoć jedne zemlje, bez obzira čak na njenu veličinu i značaj kada su u igri interesi velikih sila. Naime, istraga posle nesreće odmah započinje, a sa njom i ometanje. Predstavnici Ministarstva odbrane Italije negiraju da je u zoni pada bilo drugih aviona, posebno vojnih, zatim sledi nestanak krucijalnih dokaza iz glavnog radarskog centra Marsala. Iz dnevnika je iscepana stranica za 27. jun, isto se desilo i ostalim kontrolnim centrima, nestali su mnogi snimci, kao i spiskovi rasporeda vojnika u bazama u okolnim zonama, odnosno, ajde u najkraćem, sve ono što bi direktno otkrilo ili ukazalo na uzrok iznenadnog pada aviona. Sem toga, ubrzo nakon tragedije, odgovorni ili osobe koje su bile na radnim mestima povezanim sa letom, pre svega kontrolori, ali i vojna lica, ukupno njih 18 izvršili su samoubistvo ili nastradali u veoma čudnim okolnostima.
Da. Ono što se posle 20 godina potvrdilo, čak i sudskom presudom, je da je avion greškom oborila raketa.
Jeste. Dakle, razlog za sve ovu prethodnu moju priču je zapravo bio sakriti pravi mini rat koji se u tom trenutku vodio iznad Tirenskog mora na potezu između Napulja i Palerma. Može se reći da se nažalost putnički avion, i zato što je kasnio 2 sata, našao u pogrešnom trenutku na pogrešnom mestu. Naime, pokušaj predstavnika vlasti aeronautike da za pad aviona optuže kompaniju, odnosno da je razlog mogući kvar na letilici, odmah su opovrgnuti, kao i terorizam, odnosno mogućnost postavljen bombe. Pojedine izjave stručnjaka, zatim zaposlenih u kontroli leta i detaljne istrage novinara, relativno brzo su zapravo otkrile da je u trenutku preleta putničkog aviona u zoni Tirenskog mora u blizini Palerma bilo prisutno više vojnih aviona, američki, francuski i libijski. Međutim, tek posle 20 godina sakrivanja, navođenja na pogrešnu stranu, preusmeravanja, odbijanja da se otkriju detalji, sazna istina, Sudija Rosario Priore doneo je prvu presudu na 5000 strana da je putnički avion oboren greškom jer je u zoni leta bila u toku, evo to ću da citiram, tajna vojna operacija međunarodne policije tokom koje raketa koju je ispalio francuski ili američki vojni avion ciljem da obori libijski MiG-23 pogodila DC-9. Do greške je došlo jer se libijski vojni avion krije u senci putničkog DC-9 kako ga ne bi registrovali radari. Dakle, ovdje završen citat, dakle, to je onaj najbitniji deo objašnjenja sudske presude. Dakle, ostala je enigma koji je ispalio raketu, francuski Miraž ili američki vojni avion, jer su nekoliko dana inače posle tragedije putničkog aviona na planini Sila u Kalabriji, dakle susedna, tako da kažem, regija sa Sicilijom, nađen je ostaci libijskog MiG-23. Italijansko ministarstvo odbrane ostalo je dosledno u svojoj opstrukciji i negiralo je da je libijski avion oboren kada i putnički DC-9 već nešto kasnije i da je pao jer je pilot imao srčani napad, da bi dodatne analize pokazale da je MiG-23 oboren u borbi jer je imao tragove baražne vatre. Dakle, i posle 40 godina je enigma ko je ispalio raketu na putnički avion. Slučaj je ostao nerešen jer su svi glavni akteri nastavili da ćute i aktivno da dezavuišu istragu.
Da, i ovih dana na povodom obeležavanja 40 godina od tog slučaja porodice i građani još jednom traže istinu o svemu tome i zahtevaju da se konačno saopšti ko je odgovoran za ubistvo 81 osobe.
Jeste, članovi porodica žrtava tragedije Ustika ne odustaju i kao što si rekla ovih dana neprestano ponavljaju tvrdeći da će do posljednjeg daha tražiti pravdu i krivce za ubistvo svojih najbližih, pritom jasno direktno moram da kažem prozivaju kao i ovdašnji mediji ovih dana vrlo intenzivno, vrlo direktno, vrlo otvoreno, dakle prozivaju predstavnike vlasti i bivše i aktualne tvrdeći da je insistiranje na lažima i prikrivanju istine veleizdaja zemlje sramota koju nikada neće uspjeti da spere. Inače, u labirintu tajni prikrivanja veoma je rečita, ovo moram da kažem, je epizoda u kojoj je glavni akter bio predsjednik države Italije u vreme obaranja putničkog aviona Francesco Cossiga. On je inače sve vreme ćutao tvrdeći da ne zna ništa, da bi 2009. dakle posle 29 godina od tragedije u jednoj televizijskoj emisiji izjavio da mu je posle tragedije Ustika šef vojne tajne službe, što je naravno i po protokolu i obaveza, referisao kao predsjedniku države da je raketu lansirao francuski Miraž ciljajući libijski avion u kome se prema proceni Francuza nalazio predsjednik Muammar el-Gaddafi, ali da je nažalost pogođen putnički avion. Bivši predsjednik Cossiga tada izrazio sumnju da će istina ikada izaći na vidjelo jer je Francuska uvek odbijala da govori o tragediji, a na opasku da bi ukoliko bi neki novinar insistirao kod Francuza da kažu istinu, Cossiga je odgovorio da ne bi isključio mogućnost saobraćajne nesreće. I ovaj deo posljednji sam citirala, mislim da transparentnije ne može biti.
Da.
Dakle, tragedija putničkog aviona Italija na letu 870 Bologna-Palermo ipak je u neku ruku i eklatantan primjer kako se u interesu velikih sila sakriva istina. Italija koja se našla u procepu, to je neosporno, između otkriti istinu o ubistvu 81 svog građanina, što bi neosporno izazvalo odijum ovdašnjeg stanovništva prema strateškim NATO partnerima Francuskoj i Sjedinjenim Američkim Državama, ili sakriti istinu, na što je zvanični Rim možda bio prosto i prinuđen iz raznih razloga, Dakle, zvanični Rim se opredelio za ovu drugu opciju. Možda je sakrivanje istine i više decenijsko javno prozivanje države od strane medija, zatim članova, porodica, žrtava, bilo manje opasno i sa manje posljedica nego da je otkrivana istina. Jer zna se da velike sile pamte i uvek stvore situaciju da naplate neadekvatno ponašanje, čak kad su u pitanju i saveznici. Dakle, tragedija ustika i pouka kako je teško boriti se protiv interesa velikih sila ili značajnih igrača na međunarodnoj sceni. Pritom, ne treba zaboraviti da je Italija zemlja sa 60 miliona stanovnika izuzetno bitna članica NATO-a zbog svog geostrateškog položaja za kontrolu i celog Mediterana i Bliskog istoka i Severnoafričke obale. Ipak, zarad tuđih interesa, jer iako je cilj bio ubistvo Gadafija, a inače to se svugde provlači, dakle od kada je oboren avion od 1980 do danas, koji je inače bio sve prijatelj svih italijanskih vlada, dakle zvanični Rim je ipak morao na neki način, ajde da kažem, da položi svoju 81 žrtvu na oltar interesa moćnih država saveznica.
Imajući u vidu da se relacije u okviru alijanse malo menjaju i da se tu nešto onako poprilično ljulja, i naravno imajući u vidu i poziciju Italije u međunarodnoj zajednici, šta kažu tamošnji poznavaoci prilika, da kažem, i analitičari, da li možda tu treba pronaći mogućnost da se ipak provuče ova tema i dođe do prave istine?
Pa još uvek je to teško, upravo zato što sam rekla da je Italija na neki način za NATO nosač aviona. Istina, to je bila mnogo više, tako kažem, upravo 80-ih i 90-ih godina, ali definitivno posle 90-ih godina ta njena uloga je delimično i smanjena. Verovatno da je upravo zbog ovog slučaja, ali i još nekoliko posle 85. Koji se također desio sa Kraksijem, koji je odbio da Sjedinjenim Američkim Državama isporuči teroriste koji su oteli italijanski brod na kome je ubijen jedan američki građanin. Dakle, posle čega su Amerikanci sve uradili da Bettino Craxi padne sa vlasti i da završi na neki način vrlo tragično. Dakle, posle svih tih slučajeva Italija je delimično izgubila na tom značaju, ali još uvek ima jednu od dominantnih uloga u Mediteranu. Druga stvar, Italija ipak pripada svime, tako da kažem, zapadnim savezima, i kada je reč o NATO-u, i kada je reč o G7, i kada je reč naravno o Evropskoj uniji i tako dalje. Tako da prosto ne može da se kaže da bi to bio jedan od načina da, ili jedan faktor više, jedan vrlo bitan argument više da Italija ili da izađe ili da dodatno preispituje svoju ulogu u NATO-u. Ali šta može da se desi? Može da bude vrlo značajna u tome da uloga NATO-a i opšte uloga pre svega evropske odbrane bude mnogo jača i mnogo značajnija u poređenju upravo sa NATO-om i odnosom sa Sjedinjenim Američkim Državama. Definitivno dolazi do određenih promjena, ali za sada i uskoro to neće biti radikalno, i zasigurno ipak sve zapadne zemlje i zemlje Evropske unije još uvek ostaju strateški partneri.
Da, i slučaj ustika još uvek obavijen velom tajne. Bila je ovo moja koleginica Marinela Ražnatović. Marinela, hvala ti na ovoj priči. Nije loše da se podsjetimo ovakvih stvari, jer dešavaju se oko nas i nose određene poruke.
Darling, darling, I'll turn the light back on now. Watching, watching as the credits all roll down, and crying, crying, you know we're playing to a full house.
house. No heroes, villains, one to blame. While the zero is filled the stage, and the thrill is gone. Our debut was a masterpiece, but in the end, for you and me, hold this show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause, oh, 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 oh. And wave out to the crowd, and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. At least we stole the show.
Show.
Letujte u Srbiji.
Srbija kao inspiracija, naziv je kampanje koja predstavlja više od 60 manje poznatih i inspirativnih destinacija u Srbiji na kojima građani mogu letovati ove godine. Pokrenula ju je nacionalna platforma Srbija stvara, a vođa tima je Ana Ilić, inače savjetnica premijerke Srbije za kreativne industrije i turizam. Ana je naš sagovornik u narednim minutima. Ana, dobar dan.
Dobar dan.
Recite nam nešto više o samom sadržaju kampanje. Dakle, šta je i šta je konačno njen cilj?
Cilj kampanje je da upravo ovog leta kada smo nekako svi okrenuti ka tome da moramo da ostanemo u Srbiji, da nađemo neka lepa mesta, da provedemo leto u našoj zemlji, da onda barem otkrijemo nešto što nismo ni znali da postoji. A verujte mi, jako je mnogo takvih mesta. Ljudi iz gradova, naročito iz velikih gradova iz kojih malo izlaze po Srbiji, ne znaju šta sve krije naša zemlja i koliko prelepih nekih tačaka, prirodnih bogatstava i raznih drugih mesta, dosta neotkrivenih, neugroženih masovnim turizmom, a prelepih u kojima se može stvarno dobiti prava inspiracija za život i neku kreativnost. To je bila ideja naša i onda smo počeli od toga da otkrivamo najzanimljivije i ne tako mnogo poznate destinacije. I došli smo do preko 60 destinacija koje ćemo sada postepeno otkrivati našim pratiocima na društvenim mrežama, na našem sajtu inspiracija.srbijastvara.rs. A najvažnija stvar nam je bila da ljudima ponudimo zaista praktične informacije.
Da, dakle, ja sam, za trenutak ću vas prekinuti, otvorila tu vašu prezentaciju na sajtu i videla za sad ste postavili 4, jel tako, destinacije.
Tako
i
tako.
Zaista kad se ide od jedne do druge, to je prepuno zaista vrlo, vrlo korisnim informacijama. Pa ajte uputite malo naše slušaoce u to šta sve tu mogu da saznaju i prosto kako funkcioniše taj vodič.
Tako je, mi smo i hteli da upravo učinimo ljudima te destinacije toliko dostupnim kao da im ih preporučuje najbolji prijatelj koji je tamo bio. I stvarno smo skupili informacije od ljudi koji su zaista sva ta mesta prošli sami i onda daju nekakve informacije iz prve ruke. Dakle, nema opštih mesta, već je sve strašno praktično. Za svaku destinaciju na sajtu se može downloadovati PDF koji je povoljan da se koristi onda da se sačuva i koristi na kompjuteru, na telefonu, na tabletu, tako da vam je uvek pri ruci dok putujete. A podaci koji se mogu naći su od toga gde idete, naravno kojim putem, kojim vozilom ili prevoznim sredstvom možete da stignete, koliko vam treba vremena, kilometra, kakav je put. Zatim gde možete da spavate i prenoćite, gde možete da jedete i šta, pa onda gde da iznemite bicikl, gde možete još neku avanturu, odnosno turu avanturističku da zakupite ili odradite. Znači, pregršt veoma, veoma praktičnih informacija na samoj destinaciji, tako da možete lepo da planirate put unapred i da vas ne čekaju neke iznenađenja, nego da tačno znate gdje idete, šta radite. Sve naravno ulinkovano sa Google mapama da se što je bolje snađete na terenu.
Ja bih vas zamolila za nekoliko primjera nekih destinacija manje poznatih, prosto da malo zaintrigiramo ljude.
Evo recimo prve destinacije, prve 4 koje smo već obradili i objavili su Prijepoljski kraj, Fruška gora u Vojvodini, Resavski kraj i Peštarska visoravan i Uvac. Recimo za Prijepoljski kraj ovako zvuči uopšteno lepo kao Prijepolje, međutim tu smo obradili ta neka mesta koja su manje poznata, kao što je Kamena gora koja je prelepa, poznata kao selo stogodišnjaka, Ptičje polje, mesto Sopotnica i Sopotničke vodopade, znači vrlo specifične neke tačke, tako da u stvari zapravo u svakoj ovoj destinaciji imate 5-6 poddestinacija koje treba da obiđete dok ste tamo, tako da vam je svaki dan koji tamo provedete zaista ispunjen i prepun utisaka. Onda recimo Fruška gora, umjesto Novog Sada u ovom našoj ponudi možete da otkrijete rezervat prirode Krčedinsku adu, a u Resavskom kraju recimo jedinu prašumu u Srbiji, Dinatovačku. Znači, to su neka mesta koja stvarno malo su poznata, a prelepa su.
Da, možda smo bili u manastiru Manasija, možda znamo za Resavsku pećinu, ali ne znamo da okolo toga postoji još puno zanimljivih stvari koje je vredno videti, bar kad se ode već do tamo i prevali neki put, onda je lepo što više toga videti. Ovo što radite, znači, vi ćete sukcesivno tako dopunjavati na platformi do kraja jula, pretpostavljam?
Tako je, mi ćemo sukcesivno izbacivati još tih destinacija. Sledeći su, na primjer, Zlatarski kraj, pa Niški kraj sa Đavoljem varoši, pa Belocrkvanska jezera i tako niz. Nastavljamo dalje dok bukvalno geografski ne obradimo praktično celu zemlju, tako da ljudi imaju stvarno pregršt informacija i ogroman izbor.
Da. Sve ovo je proizvod rada tima koji pripada nacionalnoj platformi Srbija stvara i to je nešto što već nekih godinu i po dana funkcioniše i predstavlja jedan potpuno nov način predstavljanja Srbije i lepo je, prosto imamo priliku da nešto više kažemo o tome i da podsjetimo koliko je to važno.
Tako je, Platforma Srbija stvara nastala na inicijativu predsednice vlade Ane Brnabić, njenog tima koji se bavi kreativnim industrijama i turizmom i samog Saveta za kreativne industrije. To je platforma koja inicijalno trebalo da promoviše kreativne industrije i Srbiju kao zemlju ljudi kreativnih, inovativnih i autentičnih ideja u celom svetu. I prerasla je zapravo jedan nacionalni brend, tako da se Srbija stvara može koristiti za Srbija stvara film, Srbija stvara pozorište, Srbija stvara umetnost, ali i Srbija stvara ideje, znanje, talente, pa i inspiraciju, evo u ovom slučaju o kome danas pričamo. Tako da je to jedna opšta platforma koja, dakle, s jedne strane podržava kreativnost i razvoj kreativnih industrija u najširem mogućem smislu, a s druge strane promoviše Srbiju internacionalno kao zemlju kreativnih inovativnih ljudi i to ističući upravo najbolje primere i uzore koje imamo kroz tu paletu naših takozvanih kreativnih ambasadora koji sada ima preko 40.
Vi niste gubili vreme ni tokom epidemije i već na njenom izmaku, ako zanemarimo ovaj drugi talas, nadamo se da to neće biti drugi talas. U maju ste uputili javni poziv umetnicima i kreativcima i opet je inspiracija na dnevnom redu.
Tako je. Hteli smo da i mi napravimo neki mali u okvirima u kojima možemo doprinos podršci kulturi, odnosno umetnosti u ovim kriznim vremenima, vrlo specifičnim za sve. I objavili smo taj konkurs od inspiracije do dela koji je podrazumevao da nam profesionalni umetnici i kreativci svih profila pošalju kratke videe do 10 minuta u sasvim kućnoj produkciji, a gde će nam objasniti zapravo šta je to što njih inspiriše i kako ide taj njihov proces i tok stvaranja. Odlučili smo da podržimo 30 umetnika sa po 75.000 dinara bruto, tim da smo stvarno razmišljali da nisu bili sigurni koliko će ljudi u ovom trenutku uopće da se odazove, ali smo na kraju imali fantastičan odaziv, preko 220 prijava. Izabrali smo tih 30 najboljih i teško je bilo, bila je vrlo jaka konkurencija, stvarno imali smo sjajan žiri i taj konkurs je sada završen i prezadovoljni smo onim što smo dobili, te sve videa objavljujemo na našem YouTube kanalu i bit će ih na našim društvenim mrežama, tako da ih svi mogu videti.
Da, i da sve to što su umetnici napravili bude inspiracija i svima nama. Najljepša vam hvala na ovom razgovoru i što ste nam predstavili nešto vredno i lepo i u krajnjem slučaju novo. Bila je ovo Ana Ilić, savjetnica predsjednice vlade za kreativne industrije i turizam.
Because Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Procene su da smo negde u nekom drugom talasu epidemije koronavirusa. Imamo podatke od juče, očekujemo ih za jedno 2-3 sata nove podatke. Prema posljednjim aktualnim podacima 242 novo zaraženih, preminule 4 osobe u 4 grada, Novom Pazaru, Tutinu, Kragujevcu i Vranju, proglašena je vanredna situacija. U Beogradu od jutra s obavezno nošenje zaštitnih maski u svim zatvorenim prostorima i moj kolega Aleksandar Milivojević je malo prošetao ulicama grada, ušao malo u gradski prevoz, ušao u neke zatvorene prostore i evo sada slušamo raport.
Za početak krenuo bih od gradskog prevoza, s obzirom da je gradski prevoz moje prevozno sredstvo, pa mogu da kažem da autobus u kom sam se ja nalazio na liniji 52, kao i drugi autobusi koje sam posmatrao dok sam čekao ovaj, mogu da potvrdim da više od 95% ljudi je nosilo zaštitnu masku. Bilo je opet onih koji to nisu činili, ali ako uporedimo situaciju u odnosu na recimo pre nedelju dana ili u odnosu na pre tri dana kada sam se vraćao iz grada uveče, i kada u autobusu apsolutno niko nije nosio masku, izuzev par ljudi, onda možemo reći da je ovo zaista jedan veliki pomak ka onome što kažu da moramo da radimo da bi zaustavili ovaj, da li nov talas ili je to u okviru starog, ali u svakom slučaju jedno razbuktavanje i širenje virusa korona. Što se tiče prodavnica i drugih objekata zatvorenog tipa, tu je situacija, moram reći, šarenolika. U nekim prodavnicama sam zaticao ljude koji apsolutno svi do jednog nose zaštitnu masku, a opet u nekim drugim je bila situacija da recimo možda 20% ljudi nosi, što je nedopustivo u ovoj situaciji. Kao što znamo, nadležni su rekli da će kontrolisati, prvih 7 dana neće naplaćivati kazne, međutim ako budu videli da ponašanje građana nije zadovoljavajuće, da će krenuti sa kaznama koje mogu biti prema zakonu od 20 do 150 hiljada. Ja mogu samo da sa ovog mesta apelujem ne samo na građane Beograda, nego na sve naše građane u celoj Srbiji, da zaista budu odgovorni, da shvate da nošenje maski nije samo zaštita njih, nego pre svega zaštita ljudi oko sebe, jer to je zapravo osnovna svrha maske, da ako slučajno imamo virus, a ne znamo da ga imamo, da ga ne prenosimo dalje. I to je ono što svi moraju da shvate. I još jedna informacija, odnosno opet apel sugrađanima koji nose masku samo preko usta, da to ne čine, da prosto stave masku i preko usta i preko nosa, jer samo tako će maska imati svoj efekat.
Aleksandre, najlepše ti hvala. Ti ćeš nastaviti da obilaziš grada, vidiš kako se poštuju mere, pa molim te, gde god ti se ukaže prilika, skreni pažnju, neka i mi ovako pojedinačno utičemo na ljude da poštuju, ne radi poštovanja, nego radi zaštite i sebe i svoje okoline.
Tako će biti učinjeno.
Hvala. Onako kako smo se ponašali u prvom talasu epidemije i šta smo sve učinili, pretpostavilo je da će stići neka nagrada za to, a u ovom narednim minutima slušamo kako su se pokazali nastavnici. Reč je o jednom konkursu koji je organizovao NALED, Magije u rukama nastavnika, i danas konačno dodeljene nagrade najboljima, jer je to nešto što se pokazalo kao jako dobro i produktivno u tom periodu. Ivanka Joksimović nam je stigla odatle.
Tako je, i kao nešto jako važno. Pre svega podsjetila bih da su svi osnovci i srednjoškolci od 17. marta pratili nastavu na daljinu i da je i naša kuća RTS ustupila 4 medija za njenu realizaciju. Tako, koliko je to bio izazov za sve učenike da savladaju domaće zadatke, da ne odlaze u školu, da budu sve vreme u kući, isto toliko je to bio izazov i za nastavnike koji su došli u tu situaciju u kojoj se verovatno pre toga nikada nisu našli. Oni su razvijali sopstvene modele digitalne nastave bez prethodne pripreme i kao što su mnogi istakli, oni su jako brzo odreagovali i pripremili se za to da bi što lakše prišli tim učenicima i zadržali ih zapravo u nastavi. Danas su dodeljene nagrade za konkurs za najbolje primere nastave na daljinu i dodeljene su za više profesora. Tu je bila i specijalna nagrada publike, pošto je bilo otvoreno glasanje, specijalna nagrada za upotrebu digitalnih alata, za interakciju sa učenicima, za TV nastavu, za projektnu nastavu i takođe prva nagrada, šampion ovog konkursa, dobio je studijsko putovanje u Finsku i Estoniju, koje su izabrane kao zemlje koje imaju najbolje obrazovne sisteme, od kojih dosta može da se nauči. A kao nagrade bili su tu i laptopovi, televizori sa kamerama, tableti, mobilni telefoni, vaučeri za elektronske knjige i tako dalje. U konkurenciji od 700 radova iz 269 osnovnih i 114 srednjih škola, prvo mesto pripalo je nastavnici srpskog jezika i književnosti Olgici Spasojević iz osnovne škole Petar Leković iz Požege za video igru o Marku Kraljeviću. Inače, nastavnici su se najviše služili video igrama, YouTube sadržajima, izradi web sajtova. Tu je bila jedna zanimljiva zbirka priča iz doba korone gde su svi učenici jedne škole učestvovali. Na dodeli nagrada bio i ministar prosvete Mladen Šarčević, koji je rekao da će nastaviti ministarstvo da podržava i da prati savremeno obrazovanje i da je pozitivno iznenađen kako su nastavnici savladali ovu prepreku, dakle da čak ni korona nije uspela da ih zaustavi.
Hvala najljepše, Ivanka, na ovim informacijama i zaista je lepo čuti ovako nešto. Dobra priprema i za jedan period koji nam sledi u nekim normalnim okolnostima, jer smo se za ovo već godinama pripremali, a sad smo onako i ubrzali čitav taj postupak. Red je da zabeležimo i neki kulturni događaj. Ovoga puta govorimo o predstavljanju zbirke poezije Peta strana sveta i izložbi fotografija Zvuci moje ravnice. Sve to danas će se desiti u arhivu Vojvodine, a sa autorkom Smiljanom Božić je razgovarala moja koleginica Dragana Živojinović.
Smiljana, dobar dan. U željnom iščekivanju otvaranja vaše izložbe i predstavljanje knjige, nekako ova korona je sve poremetila, moralo je sve to malo da se pomeri, ali evo, došao i taj dan, je li tako?
Dobar dan, hvala vam. Jeste, došlo je vreme da malo koronu zaboravimo na trenutak i da se bavimo umetnošću.
Recite mi zapravo, za kada je bila planirana ova izložba?
U aprilu je bila prvobitno planirana promocija zbirke poezije i samostalna izložba fotografija. Pa se to sad pomerilo, a evo, novi datum.
Da.
Hvala Bogu.
I danas je taj dan. Ajde da kažemo našim slušalcima, možda i onima koji se trenutno u Novom Sadu raspoloženi da dođu, evo imaju još malo vremena, da nam kažete kako će sve izgledati, šta se sve može videti i naravno šta će se čuti.
Izložba je pripremana sa velikom ljubavlju. Ja sam poreklom iz Vojvodine i izložba ima naziv Zvuci moje ravnice. To su crno-bele fotografije većeg formata, 50x70 cm. To su moji svetlopisi, kako kažu fotografi, zapisi sa mojih putovanja po Vojvodini.
Kako da sve to zapise ima, jel da? Kako izgleda Vojvodina vašim očima?
Vojvodina izgleda kao jedna velika lepota puna zvuka i mirisa.
To se sigurno vidi na fotografijama.
Vidi se, da. I osjeća se to vibriranje tih emocija sa kojima je ta fotografija zabeležena.
E sada, ja znam da ste vi odličan pisac, predstavit ćete i svoju knjigu, da kažemo o kojoj knjizi je reč i naravno hoće li biti možda i nekog čitanja vaših stihova.
Naravno, ovo je moja prva zbirka poezije, Peta strana sveta. Druga je u štampi, ovu sad promovišem u Novom Sadu, Arhiv Vojvodine. Poezija uzima deo duše, kako da vam kažem. Odnosno, onaj ko piše poeziju, on deo svoje duše poklanja drugima. Na promociji i na izložbi učestvovaće fantastična Mirjana Stefanicki Antonić, književnica, Gordana Srećković, književnica i prevodilac, jedan sjajan akademski muzičar, profesor dr. Petar Gojković. Moderator će biti mlada gospođa iz Arhiva Vojvodine, Miljana Bubnjević.
Želimo vam uspeha i sa izložbom i sa promocijom knjige. Naravno, pozdravite nam sve koji će biti danas u Novom Sadu. I evo još jednom za kraj da pozovemo sve naše slušaoce, znači Arhiv Vojvodine.
Svako je dobro došao. Dođite da zagrlimo Novi Sad zajedno.
Gluvo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, 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 totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam ipak ko da nismo sami, ti ja verujem, ne verujem, verujem, ne verujem. Ustani, nije vreme spavanja, dođi da čuješ pobedničke trube. Umi se vodom sa ovog izvora, na polju ljudi pevaju kroz zube. Jer je noć, 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 totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam ipak ko da nismo sami, ti ja verujem, ne verujem, verujem, ne verujem. Čekamo jutro da se razdani, da neko dođe i donese sveću. U ovom mraku čovek ne vidi, a ja da čekam ne mogu i neću. Jer je noć, 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 totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam ipak ko da nismo sami, ti ja verujem, ne verujem, verujem, ne verujem. Vreme spavanja, dođi da čuješ pobedničke trube. Umi se vodom sa ovog izvora, na polju ljudi pevaju kroz zube. Jer je noć, 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 totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam ipak ko da nismo sami, ti ja verujem, ne verujem, 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 verujem, ne verujem.
Slušate prvi program Radio Beograda. Thank you.
Evo nam ga u studiju kolega Vlade Radičević, da čujemo malo i aktuelnosti iz sporta. Ima li čega?
Pa ima dešavanja, ali naravno epidemija koronavirusa diktira i događaje. Znamo da je završena fudbalska sezona u kojoj su najuspešniji bili fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine, a iz Crvene zvezde danas informacija da se Marko Gobeljić oporavio posle zaraze virusom korona. Govorit ćemo u ovom bloku o košarci, jer juče popodne održana je i skupština regionalne ABA lige. Najviše se na toj sednici raspravljao predlog košarkaškog kluba Partizan da FMP ne učestvuje sledeće sezone u ABA ligi, jer je u sukobu interesa, pošto ga finansira Nebojša Čović, a Čović je i predsednik košarkaškog kluba Crvena zvezda. Odluka nije doneta, jer se tome protivila Crvena zvezda, kao i još neki klubovi, tako da je to sve odloženo za avgust mesec. Na sastanku odlučeno da se ABA Super Kup, koji je od 13. do 16. septembra trebalo se održi u Podgorici, da se ne odigra ove godine iz dobro poznatih razloga. Prošle sezone Super Kup održan je u Zagrebu, a osvojio ga je Partizan. Veliki broj naših klubova iz Srbije učestvovaće u sledećoj sezoni u ABA drugoj ligi. Ona će brojati 14 klubova. Specijalne pozivnice su dobili Studentski centar iz Podgorice, zatim Zemun i Sloboda iz Tuzle. Novi sastanak klubova ABA lige zakazan je za 14. jul, a sezona u ovoj prvoj ABA ligi počeće 19. septembra. 5 dana kasnije nadmetaće se i klubovi iz druge lige, ali naravno ovo je sve uslovno, ukoliko pandemija virusa korona dozvoli. I ja bih pokrenuo sada još jednu temu kojom ćemo se baviti u našim novostima dana od 15 časova. To je u vladi Republike Srbije u toku, ili bi trebalo za koji minut da počne, konferencija za novinare, na kojoj će se govoriti o strategiji razvoja ženskog sporta u Srbiji. Najveći uspeh ostvarile su košarkašice, koje su 2015. bile evropske prvakinje, zatim bronzane na igrama u Rio de Janeiro. Pa će gošća na toj konferenciji biti selektorka ženske košarkaške reprezentacije Marina Maljković, jedna od najboljih košarkašica Sonja Vasić. Uz nju govorit će i olimpijska šampionka Milica Mandić. Tu će biti Zorana Runović, reprezentativka u streljaštvu, i ona će na neki način pokušati da javnosti prenesu taj recept kako se dolazi do uspeha na najvećoj međunarodnoj sceni i kako pospešiti rad sa mlađim kategorijama i unaprediti ženski sport u Srbiji, koji je ovih godina u krizi.
Da, eto, trudimo se na svim nivoima da nekako izađemo iz ovih epidemioloških muka, ali teško, i sport je na neki način jedna od većih žrtava svega toga, ali eto, da se nadamo da će sve ovo proći i da će biti bolje.
Da, kada krenu i ligaška takmičenja, onda ćemo i znati da smo definitivno izašli iz ovoga.
Da li možda imaš neku informaciju, dosta sportista je bilo pozitivno i obolelo, kako se oporavljaju? Videla sam pre par minuta informaciju da se Anastasijević oporavio, podelio je to sa svojim navijačima i građanima Srbije. Je li imaš neku informaciju o Novaku?
Novak je dobro, on će se testirati 7. jula. 7. jula će biti tačno 14 dana od prvog onog testa koji je pokazao da je pozitivan. On se dobro osjeća, kao i ostali sportisti. Očigledno da sportisti lakše podnose ovu epidemiju koronavirusa. Međutim, bivši sportisti koji su godinama to jako teško podnose, što se videlo na primjeru fudbalskog trenera i selektora Ilije Petkovića, koji ima propratne bolesti, ali ono što je najbitnije, i Podraščanin i Atanasijević i Novak Đoković, evo Gobeljić se oporavio, mnogi fudbaleri Crvene zvezde su takođe zaraženi, ali u dosta dobrom stanju, tako da se svi nadamo da će oni to prebroditi na najbolji mogući način. Dobro su svi.
Najlepše hvala bio Vlada Radičević.
Hvala i tebi.
I ovo je kraj današnjeg izdanja prepodnevnog magazina. Potpisuju ga ton majstori Aleksandar Kostić i Miloš Bukin, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji, želim vam prijatan ostatak dana.